шыршасы, қайың терек мойылдың жапырағы сыбдырлап, бала пандап басында ұзақ қарға шуылдап, бүдінесі бұтпылдап, боздырғайы шырылдап, гүлдөзімдік түрленіп, күн шалып басын жымыңдап, қаз үйрегі қаңқылдап, көлі жатыр жалтырап, тауға біткен ағаштар қатты желге қалтырап, көлден аққан балығы бүктеліп шоршып шағыр құрат, айғыз көкік шақырып, қырылдап қарға қарқырап, жолбарысы ырылдап, арастаны ақырып, түлкілері бұлаңдап, қырдан асып қылаңдап, ақиығы алтайдың қанатын тарап сылаңдап, төрт бағаю қараңдап, қалың жыныс ішінде қараңғыда құрбаңдап, үкілдері әупілдеп, жапалағы жалбаңдап, елен қағып елік жүр, бүкендері бордылдап, тау сағалап желіп жүр, тау ішкілдер шағылда, жазық жерден жеріп жүр, суман қағып қасқырда, ұрлығына сеніп жүр. Таумаралы бұғысы адамзаттың еркіне асырауға көніп жүр. Ай арқан тартып тізірліп, қастырнасы қанқылдап, сырнай тартып аққулары шағылып күнге жарқылдап, далалы жерде дуадақ қойдан қоңыр жайылып, құсбегілдер сыбынып, қаршығасын қайырып, бүкірейіп мергендер аң мен құсты атып жүр. Жамбасын мен жантаңдап, екпеттей басып жатып жүр, кәсібін ода айырып, аң терісін сатып жүр. Сарғыш тышқан ойнап жүр, қара бауыр ыңғазып, жер астына бойлап жүр, ағайынды жермен су, ағашты дала қалыңды, шөппен ағаш бас жарып, қызылды жасыл тігіп тұр, қара қайғайың тереге, жапырақ гүлден желеге, жаратылыс байлығы адамзаттың кереге, қорада қойлар қоздаған, биелдері құлындап, сиырлары бұзаулап, түйелері боздаған, жылдан жылға жаңғырып, Алтайдан жұрт озбаған, адам үшін байлыққа Алтайдан жер озбаған. Ай сар алтындай сарқылмайын, сағасынан қайнаған, байлығыммен осындай әсем Алтай жайнаған, мәуелі ағаш ішінде бұлбұлдары сайраған, сынаптай суы мөлтілдеп, айнадай болып жарқылдап, көлдері жатыр көлгілдеп, сұлу қыздар сыланып, шоқтай гүлдей желкілдеп, қызылды жасыл желегі жел соққандай лепілдеп. Кешке жақын жотаға таяғын алып кемпір шал, майыл қайырып селкілдеп, қарақат көз жібек шаш, ал қызыл бет қиғаш қас, құйып қойған күмістей денесінде міні жоқ, ауызға біткен гауһар тас. Жарқырайды кірі жоқ, сыры терең сымбатты, аузынан шыққан лебізі бағасы артық қымбатты, қойлары майдан жүр алмас, құйрығынан жарылып, сиырлары бұлқылдап, жылқырлары ыңқылдап, көрген жоқ майдан арылып. Ай шалғынды кешіп жапырып, сарығымызды тегештен құлаштап құйып сапырып, қошамет пен ауылы бірін бірі шақырып, ойын сауық мәз майрам ақындарын сайратып, кілем сырмақ жайнатып, домбыра қобыз сыбызғы сауықшылар ойнатып, ел қорғаған батырлар қарсы шапқан жауларға найзасын тығып бойлатып, қамыс құлақ қаз мойын бастырмай қамшы салдойын, шағылдан шауып үрлетіп, ақ көбік шашып терлетіп, жылдан жылға кеңейіп, асыл Алтай ер жетіп, қызықтырды байлығы талайдың қолын серметіп, жетпегенді еңретіп, ыза кернеп жүрегін бойын ашу тербетем. Ай өзіндері сарқырап, құлындары арқырап, қойынын жатыр төгіліп, алтын күміс жарқырап, етектің көшіп Алтайға, қазақ барып қоныпты мекен қылған Алтайда, өріске малы толыпты шалғайып майдай жүр алмай, Talay gölük zoruktu, Altay'a kalmak kızıgıp, Şirik tartıp kazak ben soğus bakşı olupdu. Bu ayımsız, kaygısız, kazak jattı jaylauda, Kögaldı jasıl kökşüygün, kilem jaynap jaynatıp, Elirgesin türedi, beygam jatkan kazaktı, Kez gelgen jerde nayza men kalmak sonda iredi. Ay dolan kara arkavul, kara sengir bugün bayım. Ağayındı tört kalmak, törtü batır vört kalmak. Altay dögüş ben almakka, kazaktın baytak jerine. Oyran oruz salmakka, jasaskan kattı sert kalmak. Осы күзде жолаушы Қабанбай барақ кетіпті, Ертістен ары бел асып, Қызыл су шардан жол асып, Барақ батыр Қабанбай қырғыз асып кетіпті. Батырлар жоқ деген сөз, қазақты қалмақ басын деп, Алтайға қарай өтіпті, төскейге елді жайлатып, Алалы бие байлатып, Асыл Алтай сән менен тастан суын қайнатып, Тыныш жатқан қалыққа шаппақшы болып қалмақтар, қылыштарын қайратып, Алтайда бейғам ел жатыр, балығы шоршып көл жатыр, жер қайысқан шерікпен келе жатыр он батыр, батыр қалмақ сайланып, қалқан ұстап беліне шаппақ болып қазақты, Келделінің шетіне Алтайды қалмақ қарапты, Жетпек болды сертіне жайға жатқан қалың ел, Ұшырауға жақын тұр, Ұшырауға жақын тұр, Қалмақтың салған өртіне. Ай сайланып келген көп қалмақ, Ел шетіне кіреді, Қазақ жаяу қалсын деп, Қалың өртке жансын деп, Жылқыны қуып қалады, Ағашты шатқал орманға, Қалмақтар өртті салады, Жасанып келген қалмақты, Қазақтарда қашыпты, Талай қырғын табады. Қалың қолды қалмақтар Алтайға әкеп жабады, Қырғызға бірге барам деп сұрағанда ұрықсат, Барақ батыр бермеген, жасың биыл 15-те, дұрыс болмас қарағым, жастау қылыш сермеген, ағаның айтқан сөзіне жарамасты көнбеген, жоқ жоғалып барлыбай, Алтайды жөндеп қарайды, астындағы көкбөсті бауырынан жарайды, сәнменен басып аяғын таңғы шолпан секілді. Екі көзі жайнап тұр, астындағы көкбесті қайшалап құлла ойнап тұр, көк торғын киіп үстінде күлдәрі белбі белінде, батыр туған барлыбай өзінің туған елінде, салқынғанды салмақты сол күндердің өзінде. Жауғаттан да ойында қайраттан жауға арнапты, атты жаяу тартыстан барлыбай ешкім алмапты. Алатын қыран қабақты, өлшеусіз батыр талапты, Асыл көзі болаттай, астындағы көкбесті ұшатын сұңқар санаттай, Ала ұшып құтырып, алдартына қаратпай, Алалы жылқы айдаған, кілем кежім жайнаған, Қалың көшке кез болды, көшке көзін салады, Алдына таман қарады, қыз келінше бір бөлік, Топтанып кетіп барады, Алтын күміс сәнменен, Сылдыраған нәнменен, Көз жанарын алады. Ай алтын оқа інжутас, Оқалы кәмшат жарқылдап, Көк сауыры құйым алтын, Тебінгісі сартылдап, Қыннама ий қима бел, Асыл кәмзол үстінде, Ақ алтыннан тігілген, Асылын шапан сар алтын, Қайыры жаға бір күзген, Күйме ер тоқым саралла, Құйылып кетіп барады, Сипатыннан сұлудың, Көрген адам талады, Екі ұрым салбырап, Гауқармен нүрген тізбектеп, Алмадай беті албырап, Бетіннен қанып тамады, Сондай жорға салтанат, Көштен бөлік көгалмен, Жарқылдатып даланы. Түлкі көрген қырандай, Барлыбай жас қарады, Қыздың сәні сымбаттан, Көрі жүрек талады, Айнала сағым жарқылдап, Көшті түгіл шалады, Жанар таудай жалтылдап, Көкбесті аты арындап, Шыға келді кезенге, Еңкейді көш өзенге, Сонда келіп Барлыбай, Қыздарға қарай қырқылдап, Бой көрсетіп береді. танадай көзі жарқылдап, барлы ай жас беренді. Ай сұлу сонда көрді, сонда қыздың денесі бір сұлып бір күйеді. Қарамай көшке түйелі шөлдедім дейді ай сұлу, жағасыннан өзінің қошаметпен түседі. Сынаптай мөлдір бұлақтан қандыра шөлін ішеді. Жамалатты жеңгесін қырсоқ, Жамалатты жеңгесін сырғағып сонда шақырды. Кіседі ода ақылды, әй жеңешау жеңешау көкбестілі жігітке. Көлденің жүріп барыңыз артық туған нәсілі. Қандай ханның баласы, қандай байдың мырзасы, сұрастылып біліңіз. Ай түбінде жазым біреуге дайын тұрды сол жігіт, хабарлас болып жүріңіз. Ай сұлудың жеңгесі шақындап келіп жігітті, өз қасына шақырды, жеңгесі де таниды. Барлы байсынды батырды, сізді бекеш білуге маған бұйрық қосып ет. Өзіңізді ұқсатты, жақсыны көптен тосып ет. Қандай ханның баласы, қандай байдың мырзасы, жөніңді айтып кетіңіз. Үмітіңіз болса бекештен көш артына жетіңіз. Қарсы келіп айтқанға махан ғафу етіңіз. Барлыбай айтқан хан емес, ханға көңілім бермеймін. Байға жорық батылмын, қайырға құлаш сермеймін. Сіздің бекеш көңілін малдыдан баған бермесін. Іздегенім мал болса малдыға қолын сермесін. Хан екен деп қызығып келмесін менің тағыма. Өзіл білсін тоқтаса болашақ тағы бағыма. Осы бастан ойлансын бір күндерде кедей деп шіркеу қылса арыма. Барлыбайдың хабарын жеңгесі айтып келеді. Ай сұлу қыз ежелден жеңгесіне сенеді. Әй жеңеше жеңеше малды қойшы қайтайын, жабысқан қолдың кірі ғой, хан болмаса қайтайын. Ханғалықтың құлы ғой, мен байқасам сол жігіт қас батырдың өзі ғой. Өлді деуге келмейтін батыр ердің жыры ғой, ешкімге айтпа жеңеше бұл жүректің сыры ғой. Ерінбесең жеңеше қайтайын алып барып кел, тіліңді алсаң шақырып осында ерте бөп алып кел. Ай
жеңгесі жамал барғасын, жүрде қолға салғасын. Барлыбай батыр келеді, ай сұлу әмір еткен соң, көш ұзап алыс кеткен соң, басқа қыз жүре береді. Барлыбай мен ай сұлу бірін бірі көреді, көш жүрген жаққа бағыттап барлыбай бірге жүреді. Көштен ұзап қалам деп, аттан сөз алам деп, кейін шауып келеді бірін бірі сүйісіп, шын ниетпен түйісіп бір біріне сенеді. Анықтап айта бередер ай сұлу жердің жеңгесі. Анау бір жатқан көл деді, екі күн мөлшер өткенде келіп қалсаң жөн деді. Бірін бірі қия алмай әзер ғана қош деді. Айтқан күннен кешігіп келсең жолың бос деді. Айтқан күннен кешігіп келсең жолың бос деді. Байласып қош айтып жігіт жолға кетеді. Жақындап сертті байласқан күнге бүгін жетеді. Көріскенше асығып үш жылдай болып, үш күні әзер ғана өтеді. Үш жылдай болып, үш күн ау әзер ғана өтеді. Қоңырлап соққан салғын жел екеуін желпіп сүйді. Бірін бірі құшақтап шын елжіреп күйеді. Ала болса аспанда ойнақтап келіп жүреді. Кіріп шығып бұлтқа ай толықсып нұрға қарайды, қарайды. Сүйіп тұрған жастар құшақтап ішке жалын от түсіп шын жүрекпен сүйіскен терең сырды түйіскен екі жасты қарайды бетін тосып бетіне денесі балқып тұрғанда деген хабар тарайды жау келді елдің шетіне Байжас өкінді әлде қандай күн болар жете алмай кетсем сертіме жас басымнан кез болдым ғашықтықтың дертіне ай сұлу енді аман бол жүректе кетті қабынып бір сен үшін құсап қайғыға тұрмын малынып ел шетіне жау келді заман кетті ау тарылып ей тарылып жанадай жау кеткенше арылып ажалсыз жанда шықпайды іздеп таптым мен сені бірнеше жылды сағынып барлыбай берен мен едім ай сұлу маған тенедің қайғы басып тұрғанда жүрегіме емедің бәрінен маған сол қиын артымда қалып арманда сенің қайғы жегенің өлмей пенде қалмайды өлімге қайғы жемеймін не дейін деп атына мінеді қоштасқан қолда жазылмай жүрер жолды бөгеді мөлтілдетіп моншақтай көзінің жасын төгеді қайраттанып барлыбай тәуекел деп жөнеді аумайды суырып қылыш бұлғады садақ тартып толғады түлеп ұшқан жас берен ел мен жерді қорғады қалың қалмақ қаптады алтайдың жолын таптады қазақты бала құрады көкжал бара құраны бес мың жерік қазақтан қалмаққа қарсы тұрады еселеп қалмақ келеді ұрыс сала береді қан майданның үстінде талай адам өледі қалмақ қырғын табады екпінінен баланың қалмақ естен танады шолпандай көзі жарқылдап тебінгісі сартылдап жаңа шыққан жас берен қылыш шапты қаршылдап екінді намаз кезінде қалмақтан шыққан қан қылды барлыбайға тап болып кешіктірмей қалмақтан енді тарт қолды барлыбай кезек береді қаңқыл батыр оңтайлап найзасын алып келеді қаңқыл найза сұғады найза сұққан қалмақты барлыбай сонда ұғады найзасын сұғып батырды найза тиген жерінен қызыл қан шапшып атылды барлыбай қылыш алады сірсеп тұрған найзаны қылышменен шабады найза сынып кетеді жаралы болды барлыбай әлсіреп біраз қалады жалғыздық түсті басына келмеді ешкім қасына барлыбай берен сол кезде дәл 16 жасында балаға кезек тиеді іші оттай күйеді садақтың бауын ширатып иығына сүйеді садағын кезеп тартады қайраты бала артады қаңқылды оқты түйреді аяғы қалды ілініп текпілеп тұлпар сүйреді етін борша қылады сүйектері күйреді алмақ болып босатып барлық қалмағы жабылды қалмақ мінген бос тұлпар тоқтамай шауып ағылды кеудесі тасқа қағылды мыжылып басы жарылды бұлар бүйтіп жүргенде батыр туған барлыбай жігіттің басын өз алды қозы жауырын оғалды қалмақты тұр асырмай қайрат қайраты тасып басылмай, атқан оғы зырласа, атып бала шырқаса, қалмаққа барып жетеді, қабадалып қапсырып, қалмақтың халін шерінің жүздеп түйреп кетеді. Қалмақтарда жақындап, келе жатыр анталап, кейбір жыра бұтаны, қия жерді қалқалап, сонда да жас барлы бай, қаймығы бұдан саспады, жалғыз білдеп қашпады. Қалмақтар сұмдық бастады, айналасын қоршабап, барлы байсынды батырды, ортаға жалғыз тастады, оғы бітіп садақтан барлы бай мерген алыды, тура келген ажалдың құтқармасын таныды, қабанбай мен барақты сонды есіне алады, жалындаған жас едім, қабекем барақ жоғымда, жаста болса бас едім, бір күнде менде жау түнеп қайратыма мас еді. Қысылғанда қолдай көр, қабанбай барақ батырым, көрдім ау дүние қапылын, қысылшаң дүнкінде болмады-ау, көмек берер жақыным, тауып басқа түсіп тұр, жақындап ажал келіп тұр, мұнда тұрған қалың жау көптігіне сеніп тұр. Қызығымды көре алмай, жазасын жаудың бере алмай, жастай өттім дүниеден, қызық дәурен сүре алмай, жастай қылыш сермедім, денемде қуат барындай, жауға намыс бермедім, жан шығар мезгіл жеткенде айсылу іздеп келмеді. Жаным барда денемде ақ жүзіңді көрмедім, маңдайыңнан бір ескеп шөлім қанып өлмедім, қуат кетті дегенде қызғын қарға жем қолдау өз қолыңмен көнбеді. Өлер болсам тезірік тұрмаймын енді өлейін, ақырғы сапар өмірден жағаласып көрейін, жан ұшырып барлы бай қолына қылыш алады, кезі келген қалмақтың оңды да солдау шабады. Қалмақтар найза ағады, жан жағынан салады, қара сіңгір бүген бай, долан қара арқауыл мыңдаған қалмақ жабылды, жүрегі бала қабынды, көкбесті атқа оқ тиіп, бауырынан қан сиып, жаяулы байла жүреді, ұрыс сала береді. Шығындатты көп жауды қазақтың жастау берені, ортаға алып баланы найза менен іреді. Талғасы бала қалғанда екі көзден жас кетіп, жалғыздыққа арманда бірнеше жерден найзаны қатар келіп салғанда, қара көзі мөлдіреп, әппақ еті үлбіреп, денесі өсіп қаптаған аз келгендей қалмақтар үсті-үстіне қаптаған. Халі бітіп жас бала екпеттей барып құлады, қалмақтар байқап тұрады, қимылсыз дене қалғасын, қалмақтар тастап кетеді, қимылсыз дене қалғасын, қалмақтар тастап кетеді. Қазақты қуып ықтатып, биіктен асып өтеді ай, үйде жатқан айсұлу түсінен шошып оянды, аттай тулап жүрегі, айсұлу сонда зарлайды, көзінен жасы парлайды. Жеңгесіне жалынды, барлыбайды іздеп барайын деп, аталдырып беріңіз айналайын жеңеш ау, көз жасымды көріңіз, ешкімге айта көрмеңіз, мені біреу сұраса сылтауын тауып жөндеңіз. тірлісі жеңгесі аталдырып беридай. Атқа мініп Айсұлу тұлпардың басын тешеді, қамшы басты тұлпарға құлашын тұлпар сермеді. Зар еңіреп жылаумен екі көзі көрмеді, кешікпей мен де өлейін, рас болса Құдай ау барлы байдың өлгені. Шолпанымды өлтірген қалмақпын қандай мергені ай, тірі күнде көре алмай іште кетті ау арманым. Қайғыңды тартып барлы бай артыңда сенің қалғаным, зарлау менен шабады жүйткіді тау тасталаны. Бір мезгілдер өткенде күн түс ауып кеткенде, қалықтап жулап таласқан көрді құзғын қарғаны. Барлы бай болып арманы айқасып жатқан қалмақтың, өліктерін көреді екі жастың моласы. Мекен болды қалыққа барлы бай тау саласы, барлы байдың биігі көрген сайын ескалар көк жарлының баласы. Көрген сайын ескалар көк жарлының баласы.
Қатын қалаз баланы құралы ғойдай шуладып, сорлыққа қазақ көн алмай жұмсады күш пен қайратты. Есепсіз келген көп қалмақ бет алған жақтан таймапты, қолға түскен жылқыны қайыра қалмақ айдапты. Жалменен жая сары қазына ай шерігіне шайнатты. Қазақ қалмақ Алтайда жекеде ұрыс салыпты, ей талай жерін Алтайдың қаратып қалмақ алыпты. Тиянақтап тұра алмай сүйікті жырау Алтайдан, сонда да қазақ ауыпты қара түн түстау басына. Алтайдың бойы сел болдау көзден бір аққан жасына, қуды қалмақ қазақты. Қазақ төте бер алмай қалмақтан тарттау азапты. Қырғын тау қазақтар Алтайдан сырғып етекке, ертістен де өтеді алдыңғы қазақ сол кезде. Қызыл су шарға жетеді тоғытылып ертіске, бірдеше адам кетеді дәурім жүріп Алтайда. Басып алған қалмақтар арманына жетеді. Бұл жақта бүйтіп жатқанда Алтайдан кеткен батырлар қырғызды барып шабады. Қазақтан кеткен батырлар қырғыздан олжау табады. Хабар болмай неше жыл айрылдық деп Алтайдан, жолаушы кеткен ерлерге елі хабар жазады, елі де хабар жазады. Шығын болды көп адам мезгілі жеткен ай қазаны. Соныменен арада бірнеше жылдар өтеді, батырлар дау жетеді елге келіп тынықты. Қалмақ қылған қылықты аяусыз елді қырыпты, құрыта жаздағы ұрықты. Барақта батыр сол кезде Абылайға шаптырып, ақыл қып кісі санады. Бірнеше айдың ішінде Абылайдан хабар алады. Асықпа батыр, барамыз, қайтсең де шыдау мені тос, кешікпей мен де барамын. Жас шығып ат күйленсін, Құрт қымырсау үйленсін, Тоқтылардың құйрығы қатайып толы білінсін, Шыдамай барам жүреді, Қатты ойлап шаршам жүреді, Керауыз аттың сол кезде қабырға жонау түледі, Құйрығы тоқтау қатайып әреңіне кіреді, Қараған бұта бірлейді, шөп шалғындай гүлдейді, Қашан келеді абылай деп сонда барақ шөлдейді, Шақырып алдау қасына қабанбай менен танашты, Іске татыр адамды абылайды қайтеді, Енді өмес күн доспақшы, абылай онда келмесе, Келіп бір көмек бермесе, бастаған барақ батырлар, Қалмаққа қарай аспақшы, абылайды тосқанға, 15 күн мөлшері толады, Барақ батыр қалмаққа аттан бақшым болады, Назагернің жүрегін уайым менен қайғыны, Тәуекелге өтіретті, Керауыз аттыр тұқырышып тұлпар мүсін, Сөретті. Ашуы кеудесіне сыймайды, қалмақтан кектай алуға батырларды жинайды, барақ тұру алсында деді абылай келмеді, арыстаным абылай екі ай туға жөнбеді, енді сөзді тосуға азада шіркін көнбеді, оу тұқымдай ерге тығылуы қысылып болдың келдейді, Абылайды көп тостық, тоқтамайын дау жігіттер, жауғаттан күн жөндеді. Барақ батыр мен болсам, қабанбай батыр сен деді, әруақты дәулетбай. Ақылды тұрған Қазыбек, артықта тұрған Жәнібек, алатын қыран секілді. Қанаш батыр кел деді, тұлғай тоқсан толыбай. Арттан ерген қалыққа жаста болсау белдеді, Әй абылай абылай, әруағың себеп боп, Жолды бір қылшы бір құдай, Қоны салым берегін, тірлігімді жұртымай, Қалмақты қуы алтайдың, шығарайын сыртынай, Қабандай менен дәулетбай, сол қанатын ертістің, Құвалай соғыс ашарсың, жан аямай қимылдап. Қарбағатай тауларын қайтадан алып басарсың, Әй тұлғау тоқсан толбай, Осыдан тұрау кетерісің, Сол кеткеннен қырқала, Кетістен ару көтерісің, Мінері жаққа бұрылып, Алтайға таман жеткісің, Ата қоны жеріне, Сонда бір барып жетерісің, Әй қабанбайдың астында, Қу басат тұр ойнақтап, Танаш мінген бай жұбар, Батырлар тартты шерікті, Бастаған бара батырлар, Ертіске жақын келіпті, Қазақтың қалың шерігін, Қалмақтарда көріпті, Екі жақтың шерігін. Садақтарды ұзырқыратып, Атқан оқты шырқатып, Екі жақтан екі ел, Ертістен кезіп өте алмай, Қамаласып тұрысты, Бірін дұрай атысып, Арыстан тұрысты. Оу, барақ айтты қалсында, Алыс жерден ұрысып, Күн өткізіп тұрысып, Бітірмес өзімісті, Бұл жерде көп тұрған мен, Шабалады тынысты, Найзаны олғаба алыңдар, Тәуекелге бел байла, Ертіске ат салыңдар, Ажал келсе өлерміз, Абырой берсе бұл жауды, Талқанда қылып жеңерміз, Ата қоныс алтайды, Зорлықты басып алғанда, Қалмаққа қайтып берерміз. Жерсіз қалсақ, Бәрі бір ой, Тұры күнде азапты жоқшылықтан ай, Көрерміз әй. Қай салым барақ кетті, Қайсымыз бұдан біздің аяулы деп, Ертіске қалың қазақ сүп кетті, салмақтар өткізбеу садақ тартты, садақтың оғы қарша бұрып жатты. Ажалды суға кеткен құққа үшті, үшеуінің екісі судан өтті. Ей қалмақ пен судан өтіп араласты, атына Танаш батыр қамшы басты. Ер Танаш, ер Жәнібек батыр барақ, ақыр барыстан да жауға айқасты. Ерлердің қылышынан қан тамшыла, қылыш пен жаудың қанын суса шашты. Жігіттер бараға айтты аяма жан, кек орнатты жүрекке төгілген қан. Қазаққа жау жеңілмей тыныштық болмас, шығынсыз жеңіс болмас бұл сөзген ан. Ер барақ солай сөз айтты, өте асығыс тез айтты. Майдан ұрыз ашады, қайраттар тасады, батырларға төз алмай қалмақтар сондау қашады. Барақ айтты ал сонда, бас қосатын бәріміз қарайыр түстің ойыны. Бүгін байсауыр арасы екі таудың қойыны, сонда бара кетеді бірнеше білдің өтеді. Жүрген жүрді қалмақты түйрепті қырғын кетеді. Ай қазақтан да көп адам қазада тау кетеді, көзін салым барақ ер алыстан қарап түнеді. Барлыбай тауын көреді, барлыбай түзіп есіне, көзіне жасын алады, өртеді бауыр өзегін, оттоп бір күйіп жанады. Бауырына қайғырып ай қарақ іштен танады, ей қарағым менің барлыбай, қаза таптың қалмақтан. Көзім жоқта елімді дінсіз қалмақ зарлатқан. Барлыбай менің шолпаным, арманын ау жет алмай жас кетті ғой сұлтаным. Еңіне боздап ер барақ қабырғасы қайысты, қара шашақ найзасы салмағына майысты. Найзасын жерге тіреді, өзіне өзі серт береді. Бір барлыбай бас үшін, арманда кеткен жас үшін, өлсем мейлі өлеген. барлыбай жас бауырым, тірісінде көзімнің кегіңді алып көреген. өрлеп келіп Алтайға іздеп тапты ер барақ барлыбайдың биігі. жан жағына көзін сап көрді құлан күйігін.
Қалмақтай көп жауының бөгілтіп қойды қаңтарып, кер төбел аттың бауырын, артында қалған асқардың. Қалайын барақ асып ет, қарсыласқан қалмақтың көңілін судай басып ет. Шаршағанда дем берген, ауырғанда ем берген, Алтайдың жері асыл ет. Тас алтын суы күмістей, көкорай шалғын күліштей, түрлі жеміс түрленіп, ағаштар гүл тұрған барақ көреді. ыстық тартып денесін, басын шайқап ойлайды. туған жерді қалмаққа қайтып қиып бересің, басқа түссе бейнетті қайтсең дағай көресің. ажал жетсе бір күні өзіңнен өзің өлесің, іздесем қайдан табармын Алтайдай жердің төресін. анау жатқан ертіс пен Тарбағатай маңырақ, Алтай сауыр арасы айқасып жатыр аңырап. шулап жатқан көп байлық мен мұндалап маңырап, сұлу шоқы қуысыты құзғынды жайдақ бұланды. алдымда тұрсын көрініп шымыр кесек балтабай, қасқа бимен балағас ой терек пен мешінді. шөбі шүйгін малға жай, жау қолында жүргенде, жер кеткен соң ел кетер, кейінгі бала мер жетер, оны да жау еңіретер. ажал келсе дүниедер, өлмесем тірі нем кетер, деді dağı yer barak Münüp aldı atına Hayrat berip ayğaylap Barlık kazak halkına Jerin görüp tıngayıp Düstü kaytıp saltına Sağut sayman jarkıldap Tebüngüsü sarkıldap Köldenen dep jönildi Jauğa karay jarkıra Tanaşka yergen bir şerik Altaydı jondap kededi Barakka yergen bir şerik Basar деп Алтайдың ортасынан өтеді Ер Жәнібек Қабанбай екі жағын ертістің жағалай шауып кетеді Бәрінен де бұлардың барақтың жолы төтеді Күрсін батыр күркіреп Шерік тартып дүркіреп Жауатын күнде сіркіреп Қайғы басып қабағын Қырғызып талай адамын Қырсықтан ай барағын Бас алмай келет қадамын Барақтағы ойлады Жау қалдырмас қамалын Алтайдың көп кезеңі Ортасында өзені Қалмақтың көрсін батыры Сол өзеннен өткенді Атақты көк жал барақта Жетіп қалды қабаққа Ер жүректі батырлар Жау қолында өлем деп Қысылып сасып қараппа Күрсін батыр ақырат Жоқты сөйліп шатылат Көк жал барақ сен болсаң Жеке кел деп шақырат Кере ұзатты керіліп Оқтай барақ атылат Қайраты тығып батырат Күрсін батыр дау қылып Бараққа қарай ақырат Батыр қалмаға шынып Найза деген жерінен Қанды көбік шашылып Жақындап келіп Бараққа қылышын сілтеп шабады Ат үстінен алысып Келтірмей тұр шаманы Тыңдамай қалмақ барады Денедегі жараны Барақ батыр сол кезде Атынан түсе қалады Атта тұрған қалмақтың Жағасынан алады Аттан жерге түсісіп Жаяу ұрыс салады Екі батыр тұрған жер Тізеден келген қан болды Қалың жерік анталап Өзенің іші шаң болды Батыр қалмақты ала алмай Аялда біраз қалғанды Бараққа үлкен ар болды Жағаласып белдескен Өлісуге келдескен Қан өзеннің үстінде Біріне бірі дендескен Бір мезгілде барақтың Түкірейді түктері Екі жақтың жерігі қаратып тұр халықты Екеуінің біреуі Өлетіні анықты Бір мезгілде ер барақ Көзі оттай жаныпты Қынаптан қылыш суырып Күрсін батыр қалмаққа Шекеден дәлдеп салыпты Қатты теген қылыштан Күрсін батыр талыпты Басын кесіп алыпты Өзенде қалып өлігі Ат қойылып өзенге Күрсін болып қалыпты Өзгеріліп өйген Арнасы өсіп кеңейген Қазіргі күршім сол өзен Таусылма суы мол өзен Сол өзеннің ішінде қалың ұрыс басталды Талай бастар кесіліп Ағынды суға тасталды Аямай ғырып шауып жүр Кәрілерді жастарды Қазақтың қалың шерігін Бара өзі басқарды Күршімнен арып өткенде Долан қара арқауыл Қырқасына жеткенде Барақтың қалың шерігі Осы таулан түсілді Соғысқан жерден қызыл қан Судай болып жосылды Артынан келіп қалмаққа Бірнеше шерік қосылды Долан қара арқауыл Екі батыр бас болып Екі шерік келеді Шерігі мен барақтың Құрыс сала береді Талай ғырғын көреді Талай адам өледі Екі таудың арасы Долан қара саласы Долан қара саласы Қысылшан қиын жереді Мінгені барақ көреді Шығар жері өреді Сол биікке шыға алмай Терең сырды ұға алмай Көп қиындық көреді Бірнеше күн түнеді Шерік тартқан көп қалмақ Жан жағына біреді Азайды халі барақтың Бәрі қалмақ алаптың insan koldan ayrılıp üstünde Türkir attın. Kazaktan kömek kelmedi, kalmak ise bermedi. Barak sındı batırga, es almay ölü jönbedi. Aldardına karasa 15 mingday adamdan elu adam kalıptı. Köpşülügü bulardın şamasız dep nalıptı. Kalın şirik kalmaktan aynala korşap kısadı. Atılgan sada oğunan bir neşevi ışadı. Kan josu kaygı işedi, baska kaygı tüsedi. Barak sonda kısılıp jan jağına karadı. Eselep kalmak şirgi kara kurtka oksaydı. Körsetpey taudadanı sonda barak kaygırıp abılaydı esk alıp. Arıstanım abılay kıyınga şau өрледі. Қысылған кезде қасыма халім сұрап келмедің. Егескен жерде қылышты жауға қарсы сермедің. Батыр тудың жасынан, батыр тудың жасыңнан жауға кекті бермедің. Жаудан кекті ала алмай, басына қайғы сала алмай, ажалдан бұрын өлгенім. Абылай сенің барыңда жеңіліп жаудан көрмедім. Ішімде кетті арманым, жау қолында қамауда. Осы меді қалғаным, осылай болса тағдырда. Не болса да көрермін басқа құдай салғанын. Қайғырып барак тұрады, Алладан дәрмен сұрады. Жан шығуға айналды, бермей тұр жау аялды. Азғандай қазақ шерігі тағы да қайта тұрады. Қайраттарың бар ма деп халдерің барак сұрады. Қозғала алмай жарадан кейбірі тұр талығып, кейбірі әзір шыдады. Сырлыбай сонда зарлайды, аруағы қазақтың қайтып қана сынады. Тыңшы құлақ Сырлыбай аттан түсе қалады, құлағын жерге салады. Алыстан дүбір шығады, құлағы соны шалады. Түрегеліп Сырлыбай бараққа баян етеді, сабыр берсе ажалға біраз шыда батырым. Кешікпейді жетеді батыр туған абылай. Іздеп мұнда келмесін, бізге көмек бермесін дегенде барақ қуанды. Айғайлап қолға туалды, қарауылда қалды бай. Арыстандай ақырған алыстан шыққан дауысты, күндей болып күргіреп абылайлап ат қойған қалың қолды көреді. Бараққа хабар береді, барақ көріп шерікті сергіп сала береді. Шолпандай көзі жайнайды, таусуындай қайнайды. Қалықсып тұрған ер барақ бұлбұлдай болып сайрайды. Атағы зор абылай сон әкелді бір құдай. Тұмарға тұмар тағайын, таусуындай ағайын. Ерегіскен жаулардың көрдім ғой менде талайын. Көк жал барақ сөйтті де көзін салып қарады. Қамап тұрған қалмақты бұзып жарып шабады. Қылышпенен найзаны кезек-кезек салады. Келе жатқан абылайдың қалмақ жолын ашады. Алдалдына қашады, абылайды көргенде қалмақтар қатты сасады. Ақтуын алып абылай айғай салып келеді. Қысылып тұрған барақты алыстан болжап көреді. Шығар жері абылайдың қиын шағыл үреді. Шағылдан шауып келеді, абылайды құрметтеп барақ сәлем береді. Қуанышпен қарсы алды абылай батыр төрені. Батыр туған барақтан қазақтың ұлы берені. Іздеп келіп алыстан барақ ерді жебеді. Әлі таудан асырмай не қылып тұрсың барағым. Біраз қажып қалдың ба серік жоқ боп қарағым. Алатқа мін деді де батып барат күн деді. Батыр айық қарасын жауға қарай жүр деді. Қалмаққа келіп тиеді қалмақ құрттай көбеді. Өліктерің қалмақтың бола қылып еді. Болаң қара тауынан асырып айдап келеді. Сазайын қалмақ береді.